Біскуп шанхайскі Дзін Луксіян з нагоды кітайскага новага года, які будзе адзначацца 23 студзеня, скіраваў пасланне да вернікаў, якім заклікае ўглядацца ў прыклад Паўла Сюйгуанцы, навукоўца, перакладчыка, матэматыка і астранома, які жыў у Кітаі ў 16 стагоддзі і перайшоў у хрысціянства дзякуючы пропаведзі айца езуіта Лазара Катанео. У 2012 годзе кітайскія вернікі будуць адзначаць 450-годзе з дня нараджэння гэтага вельмі важнага для гісторыі каталіцтва ў Кітаі чалавека. У пасланні пад назвай «Сюй Гуанцы. Чалавек на ўсе часы» біскуп Луксіян адзначае, што падчас першых цяжкіх часоў для касцёла ў Кітаі Сюй Гуанцы прымаў удзел у місійнай дзейнасці разам са славутым місіянерам айцом Матэо Рычы, захоўваючы павагу да кітайскай культуры і не дапускаючы варожасці і пераследу католікаў. У той жа час ён прысвяціў шмат намаганняў, каб растлумачыць таямніцы каталіцкай веры імператару Кітая, будучы выдатным прыкладам добрага католіка і адначасова вернападданным грамадзянінам, падкрэсліў іерарх. Біскуп Луксіян заклікае вернікаў Шанхая ўглядацца ў ззяючы прыклад веры Сюйгуанцы, уключыцца ў святкаванні 450-годзя з дня яго нараджэння, здзяйсняючы пілігрымкі да яго магілы і месцаў з ім звязаных.